Пантыфіксу страніца з членамі каталіцкага харызматычнага руху абнаўлення ў святым духу. Паўтарагадзіннае спатканне пройдзе на рымскім алімпійскім стадыёне ў нядзелю 1 чэрвеня вечарам. Да ўдзелу ў сустрэчы былі запрошаны таксама кардынал Анджэла Камастры, папскі вікарый для дзяржавы Ватыкан, кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх. Гэта будзе незвычайны час ласкі, заклік разам з папам паўторнага з паслання Святога Духа, 90 хвілін цудоўнай праграмы, малітвы, спеваў, сведчанняў, дыялогу і слухання, гаворыцца ў паведамленні касцёльнага руху. Алімпійскі стадыён будзе прымаць папу ўжо ў чацвёрты раз. Раней там быў тройчы святы Ян Павел II, 12 красавіка 1984 года на юбілей спартсменаў, 31 мая 1990 года, каб благаславіць аб'ект пасля рэстаўрацыйных работ, і 29 кастрычніка 2000 году, калі адпраўляў святую імшу з нагоды чарговага юбілею спартсменаў.